Negūstot pietiekamu dalību valstu atbalstu, atcelts glifosātu atļauju atjaunošanas balsojums Eiropas augu dzīvnieku pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā. Glifosāts ir aktīva viela, ko plaši izmanto herbicīdos cīņā ar nezālēm Eiropas Savienības lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā. Komitejā Latviju pārstāv augu aizsardzības dienesta eksperts Vents Cezars.
Vairums valstu gan pauda atbalstu komisijas piedāvātajiem variantam, bet lēmuma pieņemšana, protams, ir atkarīga arī no lielo valstu atbalstu. Un sanāk tā, ka šobrīd Vācija, Francija un Itālija nav spējušas valstu atbalstu. Tā ir vai no atturēšanās vai pozīcija pret. Un tas, diemžēl, ir saistīts vairāk no ar politisku spiedienu nekā ar pašu sēstas atzinumu apstrīdēšanu. Pret to valsts neiebilst un nav arī iebildumu pret pašu regulas projektu.
Aprīlī Eiropas komisijas priekšlikumu atjaunot glifosātu pārdošanas atļauju asi kritizēja parlamentu deputāti un aicināja vairāk ierobežot vielas lietošanu, kā arī atļauju termiņu atjaunot uz 7, nevis 15 gadiem. Eiroparlamentārieši uzskata, kamēr vien pastāv bažas par glifosāta kancerogenitāti un ietekmi uz hormonu sistēmu, Eiropas komisijai nevajadzētu atjaunot tā pārdošanas atļauju, sacīja rezolūcijas ziņotājs Eiropas Tautas partijas deputāts Giovanni Lavija.
Pēdējo pāris mēnešu laikā bijušas intensīvas diskusijas saistībā ar šīs aktīvās sastāvdaļas turpmāko lietošanas atļauju. Pašreizējā fitosanitāro preču tirgus regulējuma termiņš beigsies jūnijā, taču glifosātu, kā zināms, pēdējo 40 gadu laikā plaši izmanto lauksaimniecības sektorā. Mēs pieprasām neatjaunot atļaujas produktu izmantošanā, kuru sastāvā ir šī aktīvā viela. Aicinām komisiju iesniegt jaunu tiesību akta projektu un nodrošināt neatkarīgu pārskatu par glifosāta vispārējo kaitīgumu. Turklāt ir nepieciešams spert soli atpakaļ un paraudzīties, kāda var būt iespējamā graujošā ietekme, atjaunojot šo atļauju.
Uz pēdējo sanāksmi Eiropas komisija bija sagatavojusi jaunu lēmumu projekta versiju, ņemot vērā iepriekš minētās parlamentāriešu iebildes. Jaunajā versijā vielu bija paredzēts apstiprināt uz 9 gadiem. Esošais glifosāta aprites regulējuma termiņš beigsies jūnijā, kas nozīmē, ka pēc šī datuma produkti, kas to satur, piemēram, herbicīts Monsanto Roundup, būs jāizņem no Eiropas Savienības tirgus. Iespējamo turpmāko jautājumu virzību vēl iezīmēja Vents Ezers.
Novērtējam gatavo Eiropas ķīmisko vielu aģentūra, un tad viens no risinājumiem alternatīvu, ko komisija varētu piedāvāt dalību valstīm, kuras nav spējušas izteikt atbalstu, būtu, ka glifosāta apstiprinājuma termiņš tiek pagarināts uz noteiktu laiku, kamēr šī Eiropas ķīmisko vielu aģentūra pieņem savu atzinumu par to, kādas ir glifosāta īpašības un bīstamība, nu, respektīvi, viņš būtu jāklasificē kā kancerogēns. Un šis atzinums varētu tikt publicēts nākamgadu, un tad attiecīgi arī pagarinājums varētu būt uz 1 vai 2 gadiem.
Eiropas Savienības dalībvalstis pat laban gaida priekšlikumus no Eiropas komisijas par to, kā panākt vienošanos par glifosātu atļaujas atjaunošanu, jo tas ir vairāku simtu Eiropā reģistrēto kultūraugu aizsardzības līdzekļu sastāvā un plaši izmantots intensīvajā lauksaimniecībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.